Gumin gurraachota miseensota mana maree United States ka Congressional Black Caucus jedhamu waa'e hidhaa gabbayaa guddichaa Itoophiyaan ijaaraa jirtu ilaalchisee mariin geggeeffamu karaa nagaaf akkaataa biyyoonni hundinuu faayidaa argataniin akka waliigaltee irra gahamu gargaaruuf qophii ta'uusaa beeksisee jira. Balleensa gabaasa kanaaf Tujube.
Manni maree kun ejjennaa isaa kana kan beeksise qixxaata kaleessaa waxabajjii 23 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 12 bara 2012 galgala yoo ta'u mariin sun fuula duratti tarkaanfachuu dadhabuusaaf sababa hidhaala gabbayyaan kan ka'e Itoophiyaa masriif Sudaan irraa bifa dhiibbaa geessisuun muddamni jiru hammaata adeemusaa ilaalchisuudhaani. Ijaarsa hidhaala gabbayyaa ilaalchisee qaamonni fayyadamoota ta'an martinuu waliigaltee addaan hin cinneef marii karaa nagaan akkatti fufan gumiin miseensota gurraachota mana maree kan Black Caucus jedhamu ka jajjabeessu ta'uu ibsichi beeksiseera. Manni maree kun itti dabaluudhaan mariiwwan sun fayyadama waliinii yaada gaariif seeraawwan sadarkaa addunyaa irratti kan hundaa'e akka ta'anillee yaadachiisee jira. Dhagaan bu'uuraa hidhala gabbayyaa doolaarri biliyoonaan lakkaa'amu irratti baay'ee ijaaramaa jiru kun kan kaa'am bara 2003 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ta'uu kan yaadachiise ibsi gumii gurraachota mana maree United States kun humna ibsaa meegawaatii 1,000 maddisiisuu kan danda'uuf Itoophiyaan biyyoota hollaashee jiraniif humna ibsaa dhiyeessuu kan ishee dandeessisuuf Afrikaa keessaa hidha bishaanii isa guddicha ta'uudhaan naannoo sanaaf dhiibbaa gaarii kan qabaatu ta'uusaa ibsichi tuqeera. Piroojektiin laga Abbayyaa dhangala'uu bishaanii dhiyeessii humna ibsaaf wabii nyaataa Itoophiyaa, Sudaanii fi Masrii irratti kallattiidhaan dhiibbaa kan kaa'u ta'uu ibsichi yaadachiise qonnaan naannoo jiru hongee rooba yeroo isaa utuun eeggatin roobu fiduun miidhamuusaallee yaadachiiseera. Itti aansuudhaanis baay'ina lakkoofsa uummata Masrii hatattamaan guddataa deemee gara 1,100,000 dhiyaataa dhufeef hidhi laga Abbayyaa guddichi dhiyeessii bishaanii kan fooyyessuuf biyyattiin bishaan ishee irra hedduu kan irraa argattu laga Abbayyaarraas dhiibbaan jiru kan salphatu ta'uu tuqee jira. Itoophiyaan yeroo ammaa uummata ishee dhibbarraa harka 20 ta'u kallattiin hongeen miidhuusaaf baatilee dhiyoo as immoo sanyiin midhaanii kaaree kiiloomeetira 1,320 irra qotame hoomaan hawaasnisaa mancaasuusaa manni maree gurraachota Ameerikaa kun beeksisee jira. Sudaaniin gamalaaleen hidhi laga Abbayyaa fayyadama bishaansee sirreessuu tuullaa biyyoo bishaan haxaa'ee deemuu gad hir'isuuf piroojektiiwwan qonnaa babal'isuuf humna ibsaasee maddisiisuu dabalu akkasumas midhaan nyaataa irratti to'annoo qabdu dabaluuf akka gargaaru ibsee jira. Piroojektiin laga Abbayyaa biyyoota dhimma kana keessaa qabaniif bu'aa kan qabu rakkoo wabii nyaataa kan hanqisu dhiyeessii humna ibsaa laalchisee rakkoo jiru kan salphisuuf uummata lakkoofsisaa kan ammaarra baay'atu bishaan gahaa akka argatu dinagdee naannoo akka fooyyessuuf guddinna akka jiraatu gochuuf gargaaraa jedha ibsi kun.